सुन प्रभु मेरे दर्शन तेरे फिर जो चात्र कहो नानक
हर्ष्यों देवे जो कोई जन
चरण गको शुभ रस दिज पान अको कोई जन अरसों देव जो कोई जन अरसों देव जो कोई जन अरस देव जो
देव जो कोई जाना
ਅਰਸਿਓਂ ਦੀਵੈ ਜੋ
ਆਪਾਂ हर मेरे
वचन नारी में जियो लगत है मोमी थामाया। कंचन नारी में कर मंदर कोड़े खुशी मान अनरस लाया। कर मंदर कोड़े खुशी मान अनरस लाया। हर प्रभु चित न आवै, हर प्रभु चित न आवै, क्यों छूटा मेरे हर राया, क्यों छूटा मेरे हर राया, मेरे गुणवंता हर हर दया कृपा बख्श सब गुण सब मेरे बख्श अब गुण सब मेरे मेरे राम
तेरा
ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ਸਭ ਖੇਲ ਤੁਮ ਸਵਾਮੀ ਹਮ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ਸਭ ਖੇਲ ਤੁਮ ਸਵਾਮੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਾਥ ਵਿਹਾਜਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਾਥ ਵਿਹਾਜਿਆ ਹਰ ਗੁਲਮ ਗੁਲਾਮੀ ਹਰ ਗੁਲਮ ਗੁਲਾਮੀ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਬਖਸ਼ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸ਼ਰਣਾ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਵੇਖ ਖਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਵੇਖ ਖਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ गुरु रामदास राखो शरणाई। माया मोह पदम पे फूले राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई। एक उत्तम पंथ सुनो गुरु संगत, एक उत्तम पंथ सुनो गुरु संगत, ते मिलन तू जम त्रास मिटाई, ते मिलन तू त्रास मिटाई। गुरु रामदास राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, एक अरदास पाठ कीरत की। गुरु रामदास राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई। राखो शरणाई राखो शरणाई। राखो शरणाई राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई। राखो शरणाई राखो शरणाई। वाहे गुरु वडा तेरा दरबार सचा तुझ तखत सिरसाहा पातशाह निज चौर शत
पौड़ी वड्डी वड्डा अपार तेरा मर्तबा रंग अनेक न जागन करतबा दिया अंदर जियो सब कुछ जानरा सब कुछ तेरे बस तेरा कर भला तेरा कर आनंद बधाई तुझ कर बाण महत्ता तेज अपना सब कर भरपूर दिसे जत कथा नानक दासन दास तुझे आ गए बेनवता तेरा जी तेरा नाम सच है वाहिगुरू।
पावड़ी वड़ी हूँ वडाया पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेत ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किश जान ला सब किश तेरे वासु तेरा कर पला तेरे कर आनंद वदाई तुद कर माण महता तेज अपना आप जर सर्व कला पारपू दिसे जत कथा नानक दासन दास तुदे आगे बिनवता।
सलोक पवन गुरु बाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुए दाई दया ਹਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਜੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਜਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਜਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।